Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасымен таныстыруымызды бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Үклей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Ливиядағы жағдайды қазақстандық ақпарат құралдары қалай беріп жатыр? Сарапшылар мен қарапайым халықтың пікірін ұсынатын боламыз. Ақтөбедегі түрме алдында болған жарылысқа қатысты күдіктілер ұсталғанымен оған басқа қатысты деректер айтылмады. Аймақтағы телеарналар сандық жүйеге кезең-кезеңмен өтетін болып отыр. Bloomberg бизнес апталығы Қазақстанның ұлттық валютасы күшейіп барады деп жазады. Қазақстандық мамандар пікірін тыңдайтын боласыздар. Ал соңғы жаңалықтарда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы алдағы аптада Қазақстанға келеді. Ливияда қақтығыстар жалғасып жатыр. Иракта үкіметке қарсы шерулер басталды. Сауд Арабиясы мұнай өндірісін көбейтіп отыр. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады.
Саламатсыздар ма? Ақтөбе қаласындағы жалпы тәртіптегі түзеу мекемесінің жанында болған жарылысқа байланысты қылмыстық іс қозғалды. Осы оқиғаға қатысты төрт күдікті ұсталды деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаментінің өкілі Алмат Иманғалиев. Бейсенбі күні Ақтөбе қаласындағы УК-168-2 түзеу колониясының қақпасы алдында қолдан жасалған жарылғыш зат жарылғаны туралы хабар тараған болатын. Төтенше жағдайлар қызметі жарылыстан ешкімнің зардап шекпегендігін айтады.
Біздің басшылық оқиға орнына барды, біз оны төтенше оқиға ретінде тіркеп қойдық. Ресми түрде ақпарат бермейміз, бәлкім министрліктің өзі беріп қалар. Деді төтенше жағдай департаментінің баспасөз қызметінің өкілі Әсия Есболатова ақпанның 25 күні Азаттық тілшісіне.
Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Литва сыртқы істер министрі Аудрониус Азубалис алдағы аптада Қазақстан мен Қырғызстанға келіп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жұмысын талқылайды. Аталмыш ұйымның веб-сайтындағы мәліметке сәйкес, ақпанның 28-інде басталатын 2 күндік сапары барысында Азубалис Қазақстанның жоғары лауазымды ресми өкілдерімен, сонымен қатар саяси партиялар мен азаматтық қоғам өкілдерімен кездеседі. Қырғызстанға сапары барысында Азубалис өткен жазда этникалық қақтығыстар болған Ош қаласына барып, қала әкімімен және жергілікті қауымдастық өкілдерімен жүздеседі. Ливияда қақтығыстар жалғасып жатыр, ал халықаралық қауымдастық бұл елдегі дағдарысқа байланысты қалай жауап беру керектігін талқылап жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бүгін кешке жиналып, Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің режиміне қарсы шара қолдануы мүмкін. Ливияда Каддафидің 42 жылдық билігін тоқтатуды талап еткен наразылық танытушылар күшпен басып жаншылып жатыр. НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен Ливиядағы нашарлап бара жатқан жағдайды талқылау үшін жұма күні арнайы жиын өткізуге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі кеңесі режимге қарсы шерушілерге зорлық-зомбылық жасалуына байланысты Ливияны өз құрамынан шығару мәселесін көтеруі мүмкін. Бенгази мен елдің шығысындағы басқа да қалаларды өз бақылауына алған Каддафидің қарсыластары бүгін ел астанасы Триполиге дейін шеру өткізбекші. Ал Қазақстан мұсылмандар одағы Ливиядағы қазақ елшісі елден шығуы тиіс деп мәлімдеп, осы жөніндегі үндеуін Ливия дипломаты мен Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне жолдады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бағдат пен Ирактың басқа да қалаларында мыңдаған адам көшеге шығып, үкіметке қарсы шерулер өткізіп жатыр. Ұйымдастырушылар жұма күнгі наразылық шарасын ашу күні деп атады. Шерушілер экономикалық реформалар мен әлеуметтік қызметтердің жақсаруын талап етіп жатыр. Сонымен қатар олар елдегі жұмыссыздық пен жемқорлыққа наразылық танытып отыр. Жүздеген адам қолдарына Ирак туларын алып, Бағдаттың Тахрир алаңына жиналды. Хабарларға қарағанда, Хауиджа, Киркук және Масул қалаларында наразылық танытушылар мен қауіпсіздік күштер арасындағы қақтығыстарда бірнеше адам опат болып, кейбіреулері жараланған. Ақпанның 25-і күнгі шерулер негізінен Facebook әлеуметтік байланыс желісі арқылы ұйымдастырылып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузия 1921 жылғы Қызыл армиясының елді басып алуын еске алып, алғашқы совет оккупациясы күнін атап өтіп жатыр. Осыдан 90 жыл бұрын совет армиясы Тбилисиге басып кіріп, коммунистік режим орнатқан болатын. 1991 жылы Грузия өз тәуелсіздігіне қол жеткізді. Совет оккупациясы күнін атап өтуші шаралары барысында мектептерде Қызыл армияның Тбилисиді басып алуы мен 2008 жылғы Ресей-Грузия соғысы арасындағы ұқсастықтар туралы шығармалар жазылады. 2008 жылдың тамыз айында Ресей күштері Жікшіл оңтүстік Осетия аймағын өз бақылауына қайталмақ болған Тбилисидің әрекеттерін тоқтату үшін Грузияға басып кірген еді. Ресей Бангладештің алғашқы атом электр станциясын құруға келісті. Бангладеш білім министрлігінің хабарлауынша екі елдің ресми өкілдері бейсенбі күні кешке Даккада келісімге қол қойған. Ресей Бангладешті 2000 мегаватт электр қуатын шығаратын екі реактормен қамтамасыз ететін болады. Атом электр станциясының құрылысы 2018 жылы аяқталып, оған 1,5 миллиард доллар жұмсалмақшы. Франция президенті Николя Саркози бүгін Анкараға сапары барысында Түркия жетекшілерімен кездеседі. Саркози Түркияның Еуропа одағына мүше болуына қарсы, бірақ бұл мәселе жұма күнгі келіссөздер барысында көтерілмеуі мүмкін. Франция президентінің Анкараға сапары тек бірнеше сағатқа ғана созылады. Түркия басшылары Саркозидің Анкарада аз уақыт болуына байланысты көңіл қалғанын айтып отыр. Бұл Саркозидің 2007 жылы президент болып сайланғаннан бері Түркияға жасап отырған алғашқы сапары. Бүгін Ирландияда кезектен тыс парламент сайлауы өтіп жатыр. Бұл сайлау парламенттегі 165 орын үшін бәсекеге түскен 566 үміткердің арасында тәуелсіз кандидаттардың көптігімен ерекшеленіп отыр. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді.
Рахмет, Саида.